Nädala kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Seekordne nädala kaja toob teieni kuus intervjuud, mis pärinevad Pereraadio selle nädala argihommikutest. Juttu tuleb Eesti baptismi aastapäevast, ühest vanaaegsete teadete näitusest, vikaardiakoniks pühitsemisest. On ka üks paastuaja jutt, ülistusmuusikuid koondava ühenduse tutvustus ja ka ühest palvekliiniku avamisest. Soovin teile head kuulamist!
Nädala kaja.
Sel pühapäeval tähistatakse Eesti baptismi 137. aastapäeva. Teoloogia Tartu Saalemi baptistikoguduse pastor Toivo Pilli annab lühiülevaate baptistiliikumise algusaegadest Eestis. Teda küsitleb hommikutoimetaja Laura Jõgar.
Sel pühapäeval tähistatakse Eesti baptismi 137. aastapäeva. Mis 137 aastat tagasi täpsemalt toimus?
No, Eesti baptistid said oma alguse tegelikult Läänema ärkamisest, aga 137 aastat tagasi 11. veebruaril vanakalendri järgi, mis teeb 23. veebruar uue kalendri järgi, toimus Haapsalu lähedal Ungru jões ristimine vee alla kastmisega. Ilm oli külm, nagu praegugi, õues oli arvata miinus 16 kraadi seltsiuse järgi alla nullipügala. Aga siiski need ärganud olid täis indu, et saada oma usutunnistuse peale vee alla kastmisega ristitud ja Peterburist tuli Peterburi Saksa baptistikoguduse pastor Adam Reinhold Schive, kes selle vaimuliku talituse siis ka läbi viis ristituid oli üle 10. Ja eks see oli üsna üllatav ja ootamatu ja tekitas nagu ikka niisugused seni olematud sündmused ka selles kohalikus kogukonnas, segadust, arusaamatust, kellele meeldis, kes tahtis takistada seda, kes lihtsalt kergitas kulmu. Aga nende usklike jaoks see oli väga oluline samm ja tänu sellele ka rajati Haapsalu baptisti kogudus, mis on Eesti pinnal esimene baptisti kogudus ja nimetan siis nüüd ikka selle aasta arvu ka ära. 1884.
Millistes oludes Eesti esimesed baptistikogudused sündisid?
No kuigi see ristimine oli Haapsaluga seotud ja Haapsalu oli ikkagi niisugune kena väikelinn ja Haapsalu kogudus, kui vaadata ka pilte, mina olen näinud Haapsalu koguduse liikmed fotot aastast 1909, mis on siis 25 aastat pärast koguduse rajamist, aga noh, võib arvata, et enam vähem see peegeldab, seal on ikkagi ka niisugust nagu linna riietuses inimesi. Aga sotsiaalses mõttes oli baptistlik liikumine Eestis ikkagi maapiirkondade liikumine. Ja eks Läänema ärkamine, mis lõi baasi ja aluse sellele, seal oli vennaste koguduslikke mõjusid, seal oli noh, natukene muidugi ärkamises endas ka selgelt Rootsi luterliku pietismi mõjusid ja muidugi üha rohkem hakkas mõjutama siis Peterburi suunalt tulev baptistlik õpetus ja arusaamine, kuidas kristlane peaks elama ja mis on nagu need usupõhi alused. Nii et sotsiaalses mõttes ta oli ikkagi selline talupoeglik liikumine kõigepealt 19. sajandil eriti. Alles 20. sajandil muutub ta selgemalt linna liikumiseks ja muidugi praegu on päris selge, et väga suur osa baptisti koguduse liikmeid evangeeliumi kristlaste baptistide koguduste liidus on just linna inimesed, nii et selline sotsiaalne muutus on ka selles liikumises aegade jooksul toimunud.
Millised on peamised erinevused, mille poolest erineb baptism teistest konfessioonidest?
No see on suur küsimus. Ütleme nii, et eks igal liikumisel on kõigepealt ikkagi kristliku üldkirikuga suur ühisosa. Et seda küsimus sageli alustatakse erinevustest, aga võib-olla, et vastama peaks kõigepealt, et mis on see ühine osa, mis muudab ka baptistliku liikumise üldise suure Kristuse ihu liikmeks. Ja see on selge usk Jeesuse Kristuse lunastustöösse, pattude andestusse, uude ellu, ülestõusmise ellu Jeesuse Kristuse läbi. Loomulikult ka need põhilised kristlikud praktikad, palve, jumalateenistus, kristlik elu, et usk kajastub ka elus. Kõik need on ju tegelikult leitavad ka kõigis uskondades, ükskõik mis nimetust nad ei kanna, mis on kristlikus põhivoolus. Aga baptistid muidugi tõid Eestisse, räägime nüüd nagu Eesti kontekstist, eks baptistlik liikumine üle maailma on üsna kirju ja mõjutatud ka kultuuri kontekstist. Aga räägime Eesti kontekstist, siis tuleb öelda, et baptistid päris selgelt tõid uue koguduse mõistmise, sellise kongregatsionalistliku lähenemise kogudusele. Et eks neid ideid oli õhus varemgi, aga baptistid teostasid seda selgelt ja viisid seda läbi. Ja sealt 19. sajandi lõpust hakkab just nende koguduste kaudu levima see arusaamine, et kogudus tuleb kokku, otsustab oma asju ise. Baptistidel oli väga tore ja armas vend ka. See oli priiliikumine ja muidugi priilased isegi juba 1882 hakkasid oma ette pühastusööma ja aega jagama ja ise ka ristima. Nii et need kaks käivad nagu paralleelselt üsna lähestikku. Võib-olla, et võiks sellele küsimusele vastates veel natukene suurema perspektiivi avada ja öelda, et kindlasti on baptistide jaoks väga oluline, et usk peegeldub elus, eluviisis, Kristuse järgimises, Kristuse sarnasemaks saamises. Ja usuvabadus on kindlasti ka baptistide jaoks hästi oluline. Oma paremas mõttes usuvabadus tähendab seda, et kellelegi ei tohi avaldada survet, kuidagi viisi uskuda või teatud viisil Jumalat kummardada. Et kui on erinevaid nägemusi, siis tuleb asjast rääkida, aga mitte survet või seadust või veel vähem vägivalda tarvitada niisugustes asjades. Ja muidugi baptistid on kindlasti ka aktiivsed nii sotsiaalses tegevuses kui ka missioni ja evangelismi töös, aga see on seotud selle usu välja elamisega praktikas.
Lõpetuseks, mida oleks meil tänapäeval õppida Eesti esimestelt baptistidelt, kes tegutsesid 137 aastat tagasi?
Ma arvan, et me peaksime õppima pühendumist. Seda, et ei maksa karta raskusi, et omanäolisus on tegelikult rikkus. Õnneks muidugi ei ole baptisti kogudus liitumine nii keeruline nagu 137 aastat tagasi, ei pea jää auku minema. Eks neid usuliikumisi on ju ka, kes ikka korra talvel jää augus ka ära käivad ja Kristuse ristimist meenutavad, aga meil ei ole päris seda traditsiooni nagu säilinud, et me peaksime seda niivisi kindlasti tegema. Aga see kõneleb sellest, et see soov Kristust järgida, soov oma usku tunnistada, ületab ka ebameeldivusi. Ja muidugi ka nendel esimestel aastatel ka oli otsast vastuseisu ja ka tagakiusu, et usk ületab ka need ja Kristusele ustavaks jäämine mitte ainult niisuguse sisemise kindlustunde mõttes, vaid praktilise eluviise ja rahuliku tunnistuse mõttes. Ma arvan, et see on midagi niisugust, mida tasub ka tänasel päeval meelde tuletada ja olla tänulik esimeste baptistide enda sammude eest.
Suur-suur tänu sulle, Tartu Saalemi baptistikoguduse pastor Toivo Pilli selle jutuajamise eest ja õnnistatud päeva ja õnnistatud Eesti baptismi aastapäevaga, mida pühapäeval tähistame.
Aitäh!
Nädala kaja.
Järgne intervjuu viib meid Kadrinasse. LK Kadrina koguduse õpetaja Meelis Lauri Eerikson räägib vastavatud huvitavast näitusest. Teda küsitleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Kadrina raamatukogus on vaadata näitus leidudest, mis pärinevad kiriku raamatute vahelt ja saan öelda tere hommikus selle näituse koostajale, Kadrina Luteri kogudusõpetajale Meelis Lauri Eeriksonile. Kas vastab tõele, et selle näituse vastu on väga suur huvi?
Huvi, jah. Eks see ole põnev teema omamoodi. Seda ma usun küll ja seda ma usun uskusinagust peale.
Alustame päris algusest. Kuidas te näituse kokkupaneku mõtte juurde jõudsite?
Vanade kirikuraamatute vahele koguneb igasuguse edeleid. Need muutuvad reliikviateks. Ja nii ongi ilmselti läbi aegade need seal säilinud. Kõik võimalikud kalendrilehed näiteks ja sellised asjad. Iga eelmine kirikuõpetaja on neid ka ilmselt vabastanud. Need lugenud ja sinna tagasi pannud sinna raamatu vahele. Ja nii nad on meie päevini säilinud. Ja ühel hetkel ma hakkasin neid lausa niimoodi nagu taga otsima, et leian ehk veel. Ja siis leidsingi. Selline alguse lugu sellel oli. Ja siis mõtlesin, et äkki pakub see huvi ka laiemale ringkonnale.
Mis need kõige põnevamad ja vanemad leiud on?
Enamasti on dateerimata muidugi, aga näiteks matuse laululehed või laulatuse kutsed on muidugi lausa kuupäevalised. Vanad kalendri lehed, mis need olid need ära rebitava lehega, need kalendrit päevad sellised. Aga ka mingid juhuslikud märkmed, sedelid, aga ka mingid dokumentid, surmateated, kiriku tähe nõudmised, ristimistähe soov kellegi kiri palun mind vastu võtta Kadrina koguduse liikmeks. Kõige parema aasta arvu leidsin 1931.
Nii et see on 90 aastat vana?
Jah.
Mis keeltes sedelid seal on?
Enamasti ikka maakeeles, aga on ka sellist juhuslikumat ilmselt üks ümbrik, kus on sellises vanas vene keeles midagi kirjutatud. Küll ma üritasin uurida, mis seal kirjas on. Väga hästi välja lugenud. Aga ka selline ametlik teade, ilmselt saksa okkupatsiooni ajast saksakeelne, aga enamasti eestikeelsed, jah.
Et esindatud on kõik need keeled, mida viimase 100 aasta jooksul Eestis räägitud on?
Jah, põhimõtteliselt küll.
Kas teil on seal leidude seas ka oma lemmikud?
Jah, on. Üks oli selline tore teatis õpetaja härrale selle kohta, et toimunud vaeste jõulupuul, selline sõnastus ongi, vaeste jõulupuul, ilma mingi kerutamised on kogemata välja jagatud raha, 2 krooni, 39 senti ja aineid, 3 pakki jahu ja tangu ja sellised loetelu seal siis. Ja siis allkiri Kadrina perenaiste seltsi laekahoidja.
Ja selline ülimalt praktiline, sisuline ja informatiivne sõnum oli siis raamatu vahele peidetud.
Jah, täiesti. Et mind huvitas eriti see, et pani lausa naerma, et kogemata välja jagatud.
Juhtus nii, et jagasime välja.
Korraldati siis kehval järjel olevat inimeste toetuseks jõulupidu ja siis on selline seletus seal korraliku laekahoidja poolt kirjuga õpetajale, et sai kogemata välja jagatud. Ma hakkasin mõtlema, kuidas see siis küll niimoodi kogemata küll võis juhtuda, aga nii on selline kiri.
Raamatute vahele pannakse asju, mis on kellegi jaoks tähtsad ja võib-olla natukene ka sellised isiklikud ja diskreetsed. Kas teil oli näituse kokkupanekul ka kõhklusi selle laadseid või on juba piisavalt palju aega läinud mööda?
Jah, see on üks asi, et on tõesti läinud piisavalt aega mööda, aga ma jälgisin seda ka, et ei oleks siin mitte liiga isiklik asju, aga neid ei olegi. et need ongi seda laadi üldisemad paberid ja postkaardid näiteks ja samas ka kusagilt välja rebitud leht tolleaegsete reklaamtekstidega, mida on ka huvitav vaadata, lugeda.
Reklaamis või tutvustuses on see näitus mingil moel seotud vabariigi aastapäevaga, mis on järgmisel nädalal, aga kas oskate öelda kaua vaatajatele Kadrina raamatukokku see tulemise võimalus on ja nende asjade nägemise võimalus?
Ja see jääb avatuks kuni 1. märtsini, et siin vabariigi aastapäeva kuul, siis on sellised tunnismärgid minevikust seal rippumas nööri peal.
Suur tänu teile, Meelis Lauri Eriksson, selle toreda hommikuse jutuajamise eest. Veel suurem tänu teile selle näituse kokkupaneku eest ja üks lisapalve ehk siia lõpetuseks ütlete mõne hea ja ilusa sõna meie kuulajatele siia kargesse talve hommikusse.
Hea ja ilus sõna, hea meelega, on ilus külm hommik. Ma arvan, et kuidagi värske on väljas, kuigi külm muidugi. Aga võt sellist värskust, võt seda sooviks ka kuulajatele, sellist hingevärskust ja südamevärskust ja ka algavale alanud paastuaega sooviksin sellist jumala värskust. Ja seda soovin enesele ka.
Suur tänu Meelis Lauri Erikssoni jalga õnnistatud.
Aitäh teile ka.
Nädala kaja.
Tartu praostkond saab selle nädala pühapäeval juurde ühe vikaardiakoni. Robert Punderiga vestleb hommikutoimetaja Laura Jõgar.
Sel pühapäeval saab Eesti Evangeelse Luterliku kiriku Tartu praostkond juurde uue vikaardiakoni Robert Punderi, kes ongi meil nüüd telefonil. Palju õnne diakoni eksami eduka sooritamise puhul.
Suur tänu sulle.
Mis tunded sind valdavad uuele ametile vastu minnes?
Raske öelda, selles mõttes, kuna ma olen praktikandina töötanud juba mõnda aega siin Kambias, ehk siis mingisuguseid ülesanded koguldse juures teinud, jutlustanud ja piiblitunde pidanud, siis ühest küljest jäävad nagu ülesanded samaks, aga teisest küljest eks on neid muutusi ka, aga ei oska nagu võib-olla päris täpselt nagu oodata, et mis need võiksid olla.
Et lähed põnevusega vastu?
Põnevusega just, jah, ikka. Et see on selline uus ja huvitav minu jaoks.
Lähme ajast tagasi. Kuidas algas sinu teadlik usuteekond?
Jah, kuna ma ise kristlikust perest ei ole, siis ma liitusin kogudusega, kui ma olin 15-16 aastane. Siis Tartu Pauluse kogudusega omal ajal, et mul oli selline huvi ja usulised küsimused. Ja siis ma seal kogudus kasvasin, et kõigepealt ma üks hetk hakkasin noortetööd tegema koguduses, siis ma läksin usuteadust õppima, et ma tundsin ikkagi sellist kutset või kutsumust. Ja nii on Jumal nagu järg-järgult kasvatanud. Et ma ütleks ka võib-olla seda, et ma ise näen, et ma ei ole nagu otsinud seda kuidagi ise või ilmselt tahtnud. Aga Jumal on juhtinud kõik need võimalused, et ka see, kuidas ma praktikal olen kuhu läinud ja nii, et need kõik on just kui ise tulnud minu juurde. Et see on selline järg-järguline juhtimine olnud.
Mainisid, et oled tegutsenud Tartu Pauluse koguduse noortejuhina. Kas tänu noortejuhi kogemustele on ka julgem vastu minna vaimuliku teele?
Jah, võib-olla teadus määral ikka, et oskad ikka noorte inimestega natuke rääkida, et, aga ega see lihtne ei ole. Et see kogemus, ma arvan, on kindlasti hea, mis noorte juhin on. Et see mõjutas küll, ma arvan, et kuidagi ikkagi noorte juhin saab ka, et ühest küljest sa korraldad üritus, aga teisest küljest sa ikkagi oled nagu osa noorte inimeste elust, et sa saad olla see osa, et sa saad nagu teada või et mis nende elus toimub, mis on need küsimused ja mured ja mida peale nagu noored inimesed mõtlevad. Ma arvan, et see on kindlasti oma mõju nagu avaldanud ja ma usun, et need kogemused või oskused, mis seda töökäigus saadi, et neid ma saan kasutada ka hiljem kindlasti ka diakonina. Et ma arvan, et see on olnud hea, väga head kogemused.
Millal ja kuidas tuli sulle selgus sinu vaimuliku kutsumuse kohta?
Ma arvan, et see selgus nagu kõige täpsemalt tuli, kui ma olin vist 12. klassis. Sellepärast, et kui mul olid ikkagi, ma tegelikult olen tükk aega, olen tahtnud saada ajaloopetajaks ja minna ajalugu õppima. Aga siis tuli nagu erinevad, seal olid erinevad asjad koos, tuli nagu selgus, et minna usuteadust õppima ja minu jaoks ikkagi usuteaduse õppimine, et kui ma seda läksin õppima, oli mul siiski, see võibolla ikkagi kaugem siht oli ikkagi kirikutöö ja vaimulikutöö, et ma nagu niisama usuteadust õppima ei tahtnud minna. Aga seal on palju asju nagu koos, et ma arvan, et see kõige tähtsam on ikkagi see, et ühel hetkel ma nagu tundsin, et see on see töö, mille kaudu Jumal saab minna kõige rohkem kasutada ja kus ta tahab kasutada. Et noh, võib öelda, et mingisugused, ma ei tea, loomupärased anded on olemas, ma ei tea, hea selge hääl või selline esinemise suhtlusoskus, aga noh, need on nagu teisejärgulised, et see kõige tähtsam äratundmine on ikkagi see, et see on nagu töö, mille kaudu Jumal saab nagu sind kõige rohkem kasutada. See tähendab seda, et see ei ole nagu, ei pea lihtne olema, aga samas lõpuks ma arvan, et see ikkagi täidab nagu sind ennast ka või ja annab sulle rahu, et see on see kutsumus.
Õpid Tartu Ülikooli usuteaduskonna magistriõppes ja oled läbinud diakoni kursuse. Millised teadmised on sinu arvates kõige olulisemad, mida vaimulikele ülikoolist ja teistelt ettevalmistavatelt kursustelt kaasa antakse?
Ja ma pean ütlema, et võib-olla ülikoolist väga palju ei ole saanud sellist otseselt kasutatavat teavet. Et võib-olla ülikool on just sellepärast hea, et kui sa seal 3 aastat oled ära õppinud, no, siis on küll siin nii läbi katsutud või proovitud igasuguse sellise mõnes asjas ka nagu jamaga, et siis sa võid küll vaimulikuks saada. Aga ma arvan, et see nagu oleneb, aga ma arvan, et diakoni koolituse mulle nagu meeldis kõige rohkem, et sai nagu koos mõtiskele seal teiste pastoraalseminari siis osalejatega ja juhendajatega, et selliste nagu praktiliste olukordade asjad üle. Et eks see on nii, et kui sa oled noor inimene ka, aga siis on ikkagi hea teada neid kogemusi. Näiteks, et kui on tegemist mõnikord, ma ei tea, enesetappi ja matusega või midagi sellist, et sellised, ma arvan, kogemused on nagu väga väärtuslikud. Et vähem minu jaoks kõige rohkem praktilised nagu töökogemused. Et kui just kui inimesed, kes on ka sellega varem kokku puutunud, siis vanemad kolleegid ja et see on, ma arvan, väärtuslik.
Kes on lisaks vanematele kolleegidele veel toeks noorele vaimulikule sinu kogemuse järgi?
No võt, mul kogemust ei ole, ma ei ole veel noor vaimulik alles pühapäevast, aga minul endale kindlasti on suureks toeks ja selliseks ka isegi juhendajaks või suunajaks olnud minu abikaasa. Et ma arvan, et see pereroll on väga oluline, kui vaimulikel on pere. Et nende nii tagasilöökide puhul, mis kindlasti ka või raskuste puhul, mis selles ametis on, aga just ikkagi, et see on isegi, ma ütleks ikkagi teatumära nagu paaristöö, et sa saad kõige jagada neid oma mõtteid, muresid või kogemusi ja keegi ka saab sind toetada. Et see, ma arvan, et see annab nagu sellise täitsa uue lisaväärtuse sellele tööle. Et minu enda jaoks see on, ma arvan, väga oluline, et abikaasa on ka väga nagu toetav.
Oled mõnda aega olnud praktikant Kambja koguduses. Millega sa seal oled teeninud?
Ma olen nagu, nii nagu vanas testamendis Eliisa alguses eeljel seal pesi jalgu ja nii, et eks ma olen ka kõike teinud, et ma olen siin kogutsõpetaja talaari viinud ühest kohast teise, aga tõesti on erinevaid asju on Kambjas tehtud ja see ongi selline hea võimalus olnud, kuna tegemist on maakogudusega väiksem koht, et siis ei saa nii palju teada, kui midagi läheb untsumis asja, et selles on hea praktika, aga ma olen ikkagi jutlustanud, olen piiblitunde teinud, mingi, et me korraldasime abikaasaga siin regulaarselt kirikukohvi pärast teenistust, sellised oreliga muusikaõhtuid. Et me oleme üritanud nagu erinevad tegevusi proovida ja et eks see põhisiht ikkagi on see, et kuidas saada rohkem inimesi koguduse juurde ka siin kohalike, sest me alates augustist ka elame siin Kambjas, et oleme jah üritanud nii-öelda ikkagi missionid, et teha kõik kokkuvõttes erinevate tegevuste kaudu.
Ja diakonina ka esialgu jätkad juba sinule tuttavas Kambja koguduses.
Põhiteekoht saab mul olema Kambja, jah. Et kuigi ametlikult ma olen Tartu praostkonna vikaar diakon, siis alates pühapäevast, siis mis tähendab seda, et kogu selles Tartu piirkonnas siin on nagu, võiksin käia kas asendamas või abiks olla, et Praos Tants Tooming on siis otsene ülemus siis põhitöökohaks, mille jääb ikkagi Kambja ja et õpetaja Andrus mõtlusega koos asume ikka tegutsema ka edasi.
Suur tänu sulle, Robert Punder, selle intervju eest ja palju õnnistusi sinu vaimuliku teele ka Pereraadio poolt.
Suur tänu.
Nädala kaja.
Alanud on paastuaeg ning järgmises intervjuus jagab mõningaid tervisliku paastumise nõuandeid Terve elu keskuse koolitaja Allan Randlepp. Teda küsitleb hommikutoimetaja Kärt Tamm.
Ühes hommikuintervjuus ütles arst, et paast kirikukalendris ei ole juhuslikult sügisel ja kevadel, kui organism on kõige nõrgem, et toitumisega me saame aidata immuunsust tugevdada. Te olete sellel toitumise teemal kirjutanud oma blogis, teete ka koolitusi sellest, kuidas ihu ja hing ja vaim on oma vahel seotud, et mida te ütlete, kuidas aidata oma organismil jõuvarusid koondada?
Ma kõigepealt alustaks sellest, et mida mitte teha.
Hästi.
Tihti me paastumisest rääkides mõtleme kohe veepaastu peale, et paastuda võib väga erinevalt, aga et selline võibolla kõige levinum lähenemine on, et kõigest loobuda ainult et juua. Et selles osas tahaks öelda, et niisugune kuni 24 tunnine veepaast on ohutu, et ülejäänud juba pikemad ka kaasnevad teatud riskid. Seda kindlasti nagu ei tasuks omal käel teha või väga pikad paastud on isegi mõtetud ja ohtlikud, et kui nüüd kedagi, kes väga on harrastanud seda paastumist, ma ei tea, nädalate või päevade kaupa, et siis tahaks öelda, et rasvavarude vähendamiseks näiteks on üks ükkane tüüpiline põhjus, miks paastumist ette võetakse, on palju ohutumaid ja kiiremaid meetodeid kui nälgimine või siis ka need nälgimisega sarnanevate protsesside esile kutsumisega jäävad jeedid nagu näiteks ketogenees, kas võid paleod ja muud. Et sellistel puhkudel tavaliselt langeb keha ka lihaskoja ja vee arvelt. Või siis näiteks puhastumise eesmärgil võetakse seda paastumist ette. Jah, paastumisega kaasnevad teatavad puhastumisprotsessid nagu autofaagiaga, aga kaasnevad ka olulised terviseriskid. Just ma räägin veepaastumisest, et sa võid kahjustada oma südamelihast ja organismi varustamist hapnikuga ja nii edasi. Õnneks meil kirikukalendris on ju paastumise all ei mõelda veepaastu.
Kui me nüüd räägime sellest paastust, mis on kirikukalendris, see kestab ju tegelikult päris pikalt 40 päeva.
Just.
Ja ütleme, et ma otsustan millegist loobuda. Mida teie ütlete? Mis see võiks olla, et 40 päevaga toime tulla?
Jaa, tavaliselt selle paastajal loobutaksegi millestki, mingist toiduainest või võibolla ka tegevusest, et see väga sõltub sellest, mida sa nagu tavapäevadel teed, nii et väljapool paastuaega. Et kui sa oled selline keskmine omnivoor, kes väga palju tervislikule toitumisele tähelepanu ei pööra, et siis paastuajal juba võibolla suur samm, et vähendad liha koguseid või jood vähem kohvi, et ei loobud magusest. Et kui sa oled näiteks niikuni juba enam vähem taimetoitlane või tervislikult on, et siis saab sealt veel paremaid valikuid teha, et see on niisugune väga lai skaala. Et ma olen aru saanud, et ongi, et loobutakse võibolla loomsetest toitudest on ju magusast, mis on immuunsüsteemile ja organismile kindlasti hea.
Aga kui me räägime näiteks lihast loobumisest, et mida see teeb organismiga?
Lihast loobumisega seostatakse erinevaid. Ma tegelikult ei tahaks üldse nagu lihast kitsalt rääkida või üldse loomsest. Piimatooted või kõik selline loomne. Et seostatakse nagu kergema kehaga aluga. Et need loomsed tooted on nagu üsna sellised kaloritamates tihedad. Et kui nendega on nagu kerge üle piiri minna, soole ja mikrobiota, mis seal soolestikus paraneb, mis mõjutab nii meie sellist enesetunnet vaimselt ja füüsiliselt. Nahk nooreneb ka rohkem energiat, et kevadel nagu otsime seda, et saaks kuidagi energiat tagasi. et südame veresoonkonna haiguste risk väheneb. No, kas nüüd just selle 40 päevase lihast loobumisega pikema sellise. Aga et mis ma selle juurde tahan öelda, et no, ma ei tahaks nagu laskuda vaidlustesse, nagu niimoodi religioossetesse vaidlustesse taimetoitluse üle. Ma kindlasti ei poolda sellist veganlust kui sellist, et sa võid olla vegan ja väga ebatervislikult toituda. Et ka veganitele pakub toiduaine tööstus nagu väga laias väikus rämpstoitu ja igasugust väga ultratöödeldud toitu, et see kindlasti ei ole tervislik. Et sa võid ju ainult kartulikõrtsudest ja Coca-Colast toituda ja olla nagu 100% vegan. Et see, noh, igaüks, mis sa võrvad, see ei ole nagu mingi eriline hea paast. Et pigem vaadata ikkagi sinna nagu tervik toitude poole. Taediljad, keediviljad, puuviljad, marjad, täisteraviljad, et ka paastojal võiks neid nagu võimalikult niimoodi kergelt töödeldud või töödlemata kujul tarvitada. Ja see annab nagu immuunsusele boosti ja vastu ajal tõstab meie energiataset, et nagu kehal kevadeks või suheks nagu valmistuda. Et päris selline veebaast mitu päeva, no see pigem nagu koormab organism.
Kas teie ise praktiseerite paastu?
No jah, mina praktiseerin sellest vahelduvalt paastamist. Et see jääb ka tavaliselt alla 24 tunni, et vaheldu paastumine siis on selline, pikendatakse seda öist paastu nii-öelda 12 tunni pealt 14, 16 või 18 tunni peale. Äärmuslikumatel juhtudel ka 23 või 24 tunni peale. Tüüpiliselt siis üritan hoida, et see ööpäevane paast oleks siis 16-18 tundi.
Ma saan aru, et ka une kvaliteeti mõjutab see, mida me sööme. Vaatan siin terve elu keskuse teemasid või loengute teemasid ja siin, millest räägite oma loengutes, et üks teema on puhkus ja une kvaliteeti mõjutab siis see, mida me sööme. Et mida siis paari sõnaga võib-olla, mida jälgida, et hea une kvaliteet oleks?
Võiks jälgida seda, et siis kui on päevane aeg, et siis oleks piisavalt päikese valgust talvisel, mil siin pimedal ajal kohati on seda raske saada, aga et värske õhk liikumine ja päikese valgus, üldse selline aktiivne tegutsemine, annab ka õhtul või öösel sügavama une. Just see värske sõhus aktiivne liikumine paneb meil hapniku varustuse paremini toimima. Et siseruumides õhk ei ole alati nagu kõige parema kvaliteediga. Või kui välja ei saa minna, et vähemalt tuulutada korralikult tube. Ja selle magamistuva vinnel, see on magamiskoha nagu ettevalmistamine on väga-väga oluline. Et oleks ka tuulutatud ja et oleks nagu mugav padi ja tekk ja kõik. Ja et oleks pime ja vaikne. Et kui on näiteks lemmikloomad kodus, siis need oleks hea magamistuvast ööseks välja saada, et nad seal krabistakse ja krabistakse. Pimendavad, talvel nüüd ei ole nii probleemi, aga et kui sa näiteks oled seal kuskil akna taga tänava valgusti või linnas kuskil on, et siis ka talvisel ajal on hea pimendavad rulood suvisel. Suvisel ajal meie nende ajavend siis on mööda pääsmatu, et saaks magamise ajaks toa pimedaks. Ja igasugused tehnoloogia on meil igale poole ju trüginud, et magamistoast võiks seal kindlasti välja saada, et paar tundi enne magaminekut võiks öiduda nendest ekraanidest, need iseadmed tellerid arvutid, et pigem võtta sellist kvaliteetaega sõprade pereliikmetega, lugeda mõnda tavalist paperi peal raamatut või osanega midagi rahulikku teha, et keha nii-öelda läheks vaikselt sellesse une režiimi juba või rahuneks maha meeled.
No teile teete ka koolitusi sel teemal, kuidas sihu ja ing ja vaim on omavahel seotud niimoodi üldises mõttes öeldes, et millal teil järgmine koolitus on ja kas seal on võimalus osaleda?
Jaa, ikka on võimalik osaleda, et algabki juba siin vahetult peale seda Vabariigi sünnipäeva meil 1. märtsil ja on võimalik veel registreeruda tervelukeskuse kodulehel on see info üleval, et kui seal tervise küsimustik täita saab ka soodsamalt, kuigi see hind ei ole muidu ka nagu eriti kallis. Mis ma tahtsin veel selle, see lihatoodete või piimaloomsete toodete teema on kohati meil siin ühiskonnas suhteliselt hell, et kui tahta nagu paastumise ajal paremaid valikuid teha, et siis meie riiklik toitumissoovitus nagu ütleb, et võimalusel eelistada punasele lihale, mis on siis nagu veise lamba sealiha on ju pigem kala või linnuliha, et niimoodi järgkergult, et kui sa nagu lähed kergema liha peale ja vähendad natuke koguseid ja hoolitsed, et nii-öelda need aedviljad, kuviljad, et need kogused saaksid täis, et siis on juba nagu kehal palju parem. Et ka koolitustel nagu rõhutan hästi palju seda, et alustada nagu positiivsest valikutest. Et kui me mõtleme ainult selle negatiivsele, et mida me ei tohi, et siis me natuke aega nagu jõuame sellele mõelda ja siis me läheme jälle tagasi sinna, mida ei tohi. Et pigem nagu no, püüan propageerida seda, et alustame nendest headest valikutest. Et mõtleme sellele, no, mida me tohime ja mida me peaks ja huulitsime, et meil tekiks need võimalused ja harjumused, et meil kappi tekiks need asjad, mida me peaksime sööma ja vaatame oma retseptid üle, et need oleksid meil toidulaual ja siis isenesest juba no, vähenevad need negatiivsemad valikud ka. Ja ma arvan, paastu aeg on selles mõttes nagu väga hea aeg teha kõikine inventuuri, et kui muidu selline ümbrus meil nagu tänapäeval seda häid valikuid toitumises väga ei soodusta, et igasuguseid kiusatusi ja tavaid asja on nagu nii palju, mis meid reaalt maha tõmbavad. Kui sa oled kristlane ja sul ka ümberringi sõpruskonnas nii-öelda paastu ajal natuke teisi valikuid tehakse, siis see on minu arust väga hea selline aeg, kus siis ka nagu lähikondlased võib-olla toetavad natuke rohkem selliseid tervislikumaid valikuid ja on lihtsam alustada.
Aitäh nende näpunäidete eest, Allan Randlepp.
Ja, aitäh teile.
Nädala kaja.
Mission Estonia Worship on Eesti ülistusmuusikuid koondav ühendus, mille eestvedaja on Ragne Kivimets. Järgmises intervjuus räägib ta sellest, mida huvitavat on praegu teoksil. Temaga vestleb hommikutoimetaja Anna-Katariina Vaino.
Nüüdseks sa oled juba 4 aastat seda tööd Eestis teinud. Mis nende aastate jooksul toimunud on?
Me alustasime koos kõrge muusikateadusliku seminariga kohe ülistus alfasid, sest ei olnud vähemalt minu teada ega laialt ei olnud nagu teada, et oleks kuskil olnud varem ülistus, koolitusi või kursuseid ja siis me alustasime kohe sellega. Ja me oleme kus 8 linnas erinevas käinud ja selle piirkonnad siis, nende linnade piirkonnad siis on käinud seal ka erinevad konfessioonid. Siis me tegime ka ühe piikema kursuse, inspireeriv ülistus, kus samuti rääkisime ülistusest ja sellisest teoloogilisest tähenduses, aga samas väga praktiliselt ja väga erinevate stiilidega rääkisime sellest. Ma olen üle Eesti teenimas käinud, jutustamas käinud, õpetamas käinud ülistusest ja erinevaid koosseisudega koosseda teinud ja täna ka mentordan erinevaid ülistuskoosseise. Ja muidugi me tõlkisime eelmine aasta tuli välja ühe raamatu, tõeline ülistus, tõlkeraamat Wogan Roberts jama.
Te olete teinud tõesti erinevaid asju nende aastate jooksul. On sul mõni eriti meelde jääv kogemus, mida sa tahaksid pole jagada raadiokuulajatega?
Kõik, neid on tõesti mitu. Ma arvan, et üks nendest oli see, et me tegime ülistuskonverentsi ka aastal 2019 ja jõudsime teha. Et ma arvan, et see oli üks esimesi konverentse, mis on tehtud just täpselt neile, kes tegelevad ülistusteenimisega. Ja näha nii palju erinevaid ülistajaid tulemas üle Eesti, ma arvan, et see on nii eriline. Ja et teadus, et ülistajad on tavaliselt väga kiired oma teenimisega ja pidevalt teevad seda, et neil oli nagu koht tulla, kus nad võisid lihtsalt jagada oma mõtteid ja jagada oma muresid ja rõõme ja lihtsalt mõelda, et kuhu jumal nagu üldises mõttes meid on juhtimas ka ülistusmuusikaga.
Mis on praegu mõttes tuleviku osas? Mida on plaanis teha?
No kuna praegu on korona, siis neid nagu suuremaid kokkusaamise on väga raske teha ja kuigi mõttes on teha ülistusalfa noorteeri siin samas Tartus. Ma juhtisin eelmine aasta ka Tartu ühis ülistusõhtuid, kus terve Tartu kogudustel oli see ülistusõhtu mõeldud. Aga nüüd see aasta on sellised materjalid pigem nagu käsil. Praegu ma töötan selle kaalale teha jüngeluskursust, veebikursust siis ja kus me räägime üldse, mis jüngelus tähendab ja kuigi võiks küsida, et mis see siis ülistus, mis see niiga tegemist on, et siis ma ütleks, et väga palju. Nüüd see on väga palju oma vahel seotud, et ülistus ei ole nagu ülistusmuusika, vaid ülistus on rohkem kui laul ja see on eluviis ja jumala laudoomine. ja siis olen praegu ka tegelemas uue raamatu tõlke küsimustega ja siis kuna ma ise olen ka nagu lõpetamas kõrgemusuteadusliku seminari teoloogia eriala, et siis sellega koos ja ma missioniga koos siis hakkan ka podcaste tegema kohe-kohe varsti, mis ongi siis ülistus muusikast ja ülistusest natuke laiemalt ka.
On sul mõni unistus, mida sa ei ole saanud veel ellu viia ja praegu hetkel võib-olla pole plaanis, aga mida sa tahaksid tulevikus teha ülistusmissioniga?
Oi, neid on mitu. Alustades sellest, et suuremad võrgustiku luua Eesti vahel, Eestis koguduste vahel, see kuidagi süstematiseeritumas võib-olla, et see oleks abiks kätte saada kõikidele ülistajatele. Aga üks selline valupunkt ülistusmissionis on olnud ikkagi see, et meil ei ole oma andmebaasi või et ametlikke tõlkeid või kuidas see nagu üldse käib, et kogu see copyright teema, et kuigi ma olen nagu nukitsenud selle kallal, et see vajab veel nagu palveid ja edasi suunamist, et kuidas Eestil võiks ka olla oma ülistusandmebaas ja oma mingi selline hea tõlkesüsteem nende tõlkelauludega ka.
Seoses Eesti ülistamisega on Facebookis selline grupp nagu ülistajate siis võrgustik või see koondab erinevaid ülistusmuusikuid. Mis on selle eesmärk ja kes on oodatud sellega liituma?
Ja 2017 sellel samal esimesel ülistus alfaal siis me tahtsime kokku panna ja panimegi Eesti ülistajate võrgustike gruppi. Ja see oligi selleks, et koondada erinevaid ülistajaid ühte kokku. Tihti ülistajad üle Eesti saavad näha, et kes üldse nagu selle teenimisega seotud on. Ja tavaliselt need ongi need, kes oma kogudustes teenivad võib-olla ka laiemalt, aga keegi, kes otseses mõttes ülistusmuusikaga nagu tegeleb, helimehed ja muusikud, ülistusjuhid, sõnade näitavad, et kõik on sinna oletud. Ja siis inimesed küsivadki seal vahel, muidugi võiks rohkem teoloogilisi küsimusi küsida seal vahel, aga seal küsitakse palju, et kas keegi teab sellist laulu või kas sellise teemaga laulu teate või ja sinna saab küsida, et kas keegi tahab me neile kogudusse teenima tulla või mis iganes sellise teemaga seotud küsimused.
Aitäh, Ragne! Viimaks küsiks veel, et kust on võimalik saada infot Mission Estonia Worshipi tegemiste kohta?
Võib vaadata Facebookis, Instagramis, just selle nime all võib panna kirja sinna ka, et Mission Est ja juba peaks selle leidma või minu konto pealt küsida ja et see info on seal olemas.
Selge, aitäh ja jõudu ning õnnistusi missioni töö tegemisel, Ragne.
Suur aitäh.
Nädala kaja.
Juba mitmeid aastaid on Eestis tegelenud palvekliinikud. Need on kohad, kuhu kõik eestpalved soovijad saavad minna. Palvekliinikud tegutsevad mitmes Eesti linnas ja just sel nädalal lisandus nende hulka veel üks uus, Viljandi palvekliinik. Asjaga kursis olev Raahel Poolakese räägib järgmises intervjuus kõigest lähemalt. Teda küsitleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Palvekliinikud on Eestis seni tegutsenud Tallinnas, Tartus, Kuressaares, Rakveres, Võrus, Pärnus ja nüüd ka Viljandis. Kuidas jõuti nii kaugele, et saite tööga alustada?
Me käisime koos 4 aastat nii-öelda kodugruppi näol, aga siis lõpuks üks liiga otsustas, et me peame ikka tegema palvekliinikut ja siis me hakkasime selle pärast palvetama ja siis natuke saja pärast peale palvetamist otsustasime, et kes võiks juhiks saada ja meil oli väga suur probleem, oli, et kes võiks olla juht. Ja siis palvetamise kaudu me saimegi Jumala käest need juhid ja siis üle-eestiline palvekliinikute juht Andres siis õnnistas nad päris juhi ametisse.
Miks on nii tähtis, et palvekliinikul on juht?
Sellepärast, et see toimiks niimoodi nagu peab, et muidu kuidagi see natukene hajub.
Kes kuuluvad teie meeskonda, kui tugev on teie tuumik?
Meeskonda kuulub umbes 10 inimest, erinevatest kogudustest. On elusõna koguduse inimesi, on baptisti kogudusi, on uue elu koguduse omasid ja on vabakoguduse omasid. Umbes 10 inimest ja 2 tükki on juhti. ja väga tugev, sellepärast, et 4 aastat on koos käidud palvetamas ja inimesed on kokku kasvanud, inimesed teavad üksteist, nad teavad, kuidas Jumal kõnetab ja nad teavad, mida nad tegema peavad.
Iga algus on raske, kuidas on Viljandi palvekliiniku algus olnud?
No kuna ma ennist mainisin, siis on koos käidud palvetamas, siis see tähendab ka seda, et on lihtsam koos teenida. Et inimesed teavad üksteist ja seetõttu nad teavad ka üksteise vigu, üksteise paremaid külgi ja sellepärast on ka algus täitsa hästi.
Ma olen täiesti kindel, et meie kuulete seas on vähemalt üks inimene, kellel pole päris täpselt ettekujutust, mis asi on palvekliinik. Kas te oleksite nii lahke ja ütleksite mõne sõnaga, kuidas palvekliinik töötab?
Jaa, muidugi. Palvekliinik on koht, kus palvetatakse inimeste vajaduste eest, nende murede eest, nende terviseprobleemide eest ja Jumal näitab, mis on inimese probleem enne, kui inimene tuleb uksest sisse. Eks siis küsitakse otse Jumala käest, et mida sellele inimesele vaja on.
Kes võib pöörduda palvekliiniku poole, kui inimesel on mured, aga ta pole kindel, kas palvekliinik on tema jaoks õige koht, siis kuidas ta võiks sellest aru saada ja ära tunda?
Ma arvan, et väga oluline on suhtlus teiste inimestega, teiste kogemused ja samamoodi isiklik kontakt Jumalaga. Et kui teised soovitavad, siis väga oodatud ja kui teised ka ei soovita, siis ikka oodatud.
Milliste muredega võib palvekliinikusse pöörduda? See ei ole ju päris nii, et ükskõik mis mure sul on, sa võid tulla. Või on?
Pigem on tegelikult sellepärast, et inimesed on väga erinevate muredega ja inimesed saavad ka väga erinevate muredega aidatud. Kõik mured on Jumales võrdsed ja kõik inimesed on Jumales võrdsed.
Kuidas ja millal tulla Viljandi palvekliinikusse?
Viljandi palvekliinikusse saab tulla teisipäeval, alates kella 6:30, tähendab vabandust, 7:00, 8:30. Viljandi Baptisti kirikus.
Veel mõned küsimused selle kohta, kuidas saaks palvekliiniku töös osaleda näiteks kristlased, kes praegu on Viljandis, aga kaasa ei löö?
Palvekliinikus saab osaleda nii, et tuleb läbi käia koolitus. Koolitus on tavaliselt 2-päevane ja toimub siis näiteks Tallinnas või Tartus või ka Viljandis. Ja seda koolitust juhib palvekliiniku juht. Seal räägitakse siis põhilistest asjadest, mida siis tuleb teha näiteks, et kui tuleb naine eespallel, aga mees peab teda teenima, siis tavaliselt mees ei pane naisele kätt peale. Eks siis seal on mingid sellised kindlad reeglid ja räägitakse vaimuannetest ja räägitakse sellest, et kuidas üldse palvetada. Tuleb läbida koolitus ja siis tuleb minna sinna palvekliinikusse külla ja öelda, et olen koolituse läbinud. Siis samuti on seal vaja pastori luba, et siis täiesti saada meeskonna liikmeks.
Kas palvekliinikusse võib tulla abi saama ka inimene, kes ei ole usklik? Kas paganad võivad ka tulla?
Absoluutselt. Kõik inimesed on oodatud.
Kas teie tööd saab kuidagi toetada? Ma mõtlen mitte vahetult selles kaasa lüües, aga näiteks rahaliselt annetustega.
Jaa, saab küll. Et tegelikult koha peal on olemas ka annetuskatt ja siis saab ka üle eestilist palvekliiniku tööd toetada siis nii-öelda interneti vahendusel.
Teie koduleht on healingroom.ee ja sealt saab kõik kontaktid ja kontonumbrid üles leida.
Just nii.
Suur tänu teile, Rahel Poolakese, selle hommikuse jutuajamise eest ja palju õnnistust Viljandi palvekliinikule. Ja antke ka teie palun siia külma kargesse hommikusse meie kuulajatele üks tore mõte.
Jaa, ma arvan, et kõige olulisem on kuulata seda, mida Jumal ütleb. Et isegi kui inimesed ütlevad midagi muud, siis kõige olulisem on tegelikult see, mida Jumal on isiklikult meile kõigile öelnud.
Suur tänu teile, Rahel, ja palju Jumala õnnistust.
Jaa, aitäh!
Nädala kaja.
Head kuulajad, need olid 6 hommikuintervjuud lõppevast nädalast Pereraadio eetris. Sõna said Toivo Pilli, Meelis Lauri Eerikson, Robert Punder, Allan Rondlepp, Ragne Kivimets ja Rahel Poolakese. Aitäh ka hommikuprogrammi toimetajatele. Sel nädalal tegid intervjuusid Laura Jõgar, Rauno Veri, Kärt Tamm ja Anna-Katariina Vaino. Saate pani kokku Margit Prantsus. Järgmisel nädalal on eetris uus nädalakaja.
Nädalakaja. Intervjuud.
Sõna oli...